Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Nema značajnog napretka u istrazi ubistva braće Bitići, saopštila ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Pokret Zavetnici na Kuću ljudskih prava u Beogradu postavio plakate protiv Nataše Kandić. Incident na predavanju američkog ambasadora u Nišu. Najstariji sin bivšeg kubanskog lidera Fidela Castra izvršio samoubistvo. U Srbiji sutra kiša, najviše 19 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta za Radio Slobodna Evropa kaže Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, o najavama da bi neuspeli Južni tok uskoro mogao da zameni novi gasovod, u medijima nazvan Srpski tok.
Fakat je da Srbijagas kao monopolno preduzeće tvrdo glavo odlaže poštovanje zakona o energetici. Moguće da je priča o srpskom toku povezana sa daljim istrajanjem na funkcioniranju tog monopola.
Proslavljeni Manchester United za 5 dana dolazi u Beograd na Megdan Brodarcu u omladinskoj UEFA Ligi šampiona. Pred ovaj fudbalski spektakl bili smo na treningu Brodarca na Starom sajmištu. Sve je u znaku gostovanja velikana sa Old Trafforda, uključujući slike najboljih igrača u istoriji Uniteda u klubskim prostorijama sa sve Nemanjom Vidićem.
Pa iskreno da kažem, hteo sam ili Manchester United ili Real Madrid.
Šta može da predstavi naše srce?
To je za njih samo jedna od utakmica, za nas to može znači život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na teritoriji opštine Obrenovac danas je otkrivena nova lokacija sa nelegalno zakopanim opasnim otpadom, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine. Uviđaj na ovoj lokaciji u toku. Više desetina migranata, od kojih jedan broj maloletnika bez pratnje, smešteno je u prihvatne centre gde je obavljen lekarski pregled i njihova registracija, saopštilo je Ministarstvo za rad i socijalna pitanja. Kako se navodi, po nalogu resornog ministra pokrenuto je prikupljanje i prevoz ilegalnih migranata sa beogradskih ulica u prihvatne centre, a akcija je uz asistenciju policije sprovedena bez incidenata. Plakati sa slikom Nataše Kandić, osnivačice Fonda za humanitarno pravo, i natpisom Nobelova nagrada za izdaju srpskog naroda izlepljeni su u petak u Beogradu na ulazu Kuću ljudskih prava, zgradu u kojoj su kancelarije više nevladinih organizacija. To su učinili pripadnici pokreta Srpski sabor Zavetnici dan nakon što su predsjednik Helsinškog komiteta u SAD, kongresmen Roger Wicker, i član Doma za spoljne poslove kongresa Elliot Angel nominovali Natašu Kandić i Fond za humanitarno pravo za Nobelovu nagradu za mir za 2018. Na ovakvu kampanju protiv nevladinih organizacija, kaže za naš program Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, država mora da reaguje i sankcioniše odgovorne.
Podsjetit ću vas da je Srbija 2009. godine donela izmene krivičnog zakonika i predvidela krivično delo rasna i druga diskriminacija, gde se u jednoj liniji jasno kaže da je proganjanje pojedinaca i organizacija zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost kažnjiva, da postoji zakonska kazna, zatvorska kazna koja se može izreći. Na tužilaštvo je da reaguje ukoliko ima takvih indicija. Nažalost, ranije nismo imali adekvatnu reakciju, a zaista se mora poslati poruka da je proganjanje onih koji se zalažu za ravnopravnost, a pogledajte samo šta je organizacija koju predstavlja Nataša Kandić uradila, koliko je popis žrtava koji je napravljen na svim stranama, znači i srpskih žrtava na Kosovu, koliko je to značajno pitanje kojim se nije država bavila, već organizacija koja se zalaže za ljudska prava.
Kako je agenciji Beta rekla Marija Vujković, predstavnica Kuće ljudskih prava, oko 20 zavetnika okupilo se oko 10:30 ispred njihovih prostorija, gde su održali miting, razvili transparente i postavili plakate protiv Nataše Kandić. Ona je rekla da su odmah pozvali policiju, ali da za pola sata, koliko je trajao protest zavetnika, policija nije došla. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine osudili su pretnje novinaru televizije N1 Nikoli Radišiću i zatražili od nadležnih da što pre nađu i kazne počinioce. Kako navode ta udruženja, Radišiću su u centru grada dve nepoznate osobe uz pljuvanje psovale mater američku i izdajničku. Radišić je zbog ugrožavanja sigurnosti podneo krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji ocenila je da vlada Srbije nije postigla značajan napredak u rešavanju ubistva trojice braće Bitići, državljana SAD, i pozvala nadležne u Beogradu da nastave da istražuju taj slučaj. Pozivam organe Srbije da nastave da istražuju svaki trag kako bi osigurali da se kriminalci koji su odgovorni za ubistvo braće Bitići budu izvedeni pred lice pravde, navela je ambasada SAD za Beogradski list Danas. Taj slučaj jedan je od najviših prioriteta bilateralnih odnosa Srbije i SAD, navela je američka ambasada. Srbija najkasnije do kraja 2019. treba da ispuni prelazna merila u oblasti vladavine prava i postigne sporazum o normalizaciji odnosa sa Kosovom, kako bi od Evropske unije dobila završna merila, krenula dalje u pregovorima i 2025. postala članica Evropske unije, navodi se u poslednjoj verziji nove strategije proširenja Evropske unije u kojoj je agencija Beta imala uvid. Kako javlja ta agencija, isti plan važi za Crnu Goru, koja je u Srbiju najviše napredovala na putu ka Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština kantona 10 u Livnu usvojila je nedavno deklaraciju koja se odnosi na hašku presudu visokim funkcionerima takozvani Herceg Bosne, osuđenim za udruženi zločinački poduhvat. U deklaraciji se, kako javlja Dženana Halimović, pozivaju hrvatski predstavnici da počnu da ostvaruju pravo na treći entitet, na što su oštro reagovali Ured visokog predstavnika i ambasada SAD u Bosni i Hercegovini.
Deklaracijom se zastupnici u Skupštini kantona 10 u Livnu imaju namjeru boriti protiv, kako kažu, zatiranja svega što je hrvatsko, jer je, citiramo, očito da smo suočeni s jasnim planom našeg istrebljenja, a ne s nepoznavanjem činjenica. Završen citat. Naime, presudu Haškoj šestorki osuđenoj u Hagu zbog najtežih zločina nad nehrvatskim stanovništvom na teritoriji takozvane Herceg Bosne vide kao politiku zatiranja Hrvata. Istu matricu zastupaju i politički predstavnici na nivou Bosne i Hercegovine koji dijele stav svojih kantonalnih kolega. Predsjedavajuća zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
Kad imate svakodnevno inicijative u Bosni i Hercegovini koje idu u tom pravcu da jedan narod izbrišu kao konstitutivan, da izbrišu nacionalni predznak, šta možete očekivati?
Očekivati se može poštovanje prema drugome, prihvatanje odgovornosti i odmak od zločinaca, smatra direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsad Tokača.
Upravo ta potpuno pogrešna politika koja je započela agresijom i politikom Franje Tuđmana, pa se nastavila evo sve do današnjih dana, učinila je da su Hrvati kao građani Bosne i Hercegovine izloženi demografskoj katastrofi, jer ih u Bosni i Hercegovini živi između 8-9%. To je jedna pogubna politika.
U tekstu sporne deklaracije stoji i ono što analitičari vide kao prikrivenu prijetnju, te se poziva na to da ukoliko Evropska unija i druge svjetske sile ne promijene svoju politiku, a navodno zatiranje Hrvata nastavi, Bosna i Hercegovina će postati faktor nestabilnosti. Postupak kantonalne skupštine u Livnu pokazuje kako se u stvari političari olako odnose prema patnjama drugih, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
I ova deklaracija je, dakle, bacanje prašine narod u oči, od koje niko nema koristi, izuzev tih političara koji se time i bave i koji ne znaju zapravo raditi ništa ozbiljno vezano za budućnost građana ove zemlje, za ekonomiju, za privredu, za ostanak mladih, nego manipulišu i lažu koristeći se lakovjernošću građana.
U sudbini deklaracije odlučivaće Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom da je klub Bošnjaka u Skupštini kantona 10 pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Đuro Radosavović, mladi crnogorski pisac, za zašto objašnjava zbog čega ne prestaju pokušaj revizije uloge i rehabilitacije balkanskih fašista i kolaboracionista u Drugom svjetskom ratu, a nakon što je dio opozicije u Podgorici potpisao deklaraciju o pomirenju potomaka, četnika i partizana.
Nažalost, ova deklaracija je prirodi stvari više deklarativna nego što je učinkovita, nažalost, jer više je to jedan populistički potez nego što će nečemu doprinijeti. Recimo, meni je drago da Podgorica, iako se zvala Titograd, pa vratili ime Podgorica, što je sasvim korektno i u redu. Prije nekoliko godina jedan od glavnih bulevara u Podgorici dobio ime Bulevar Josipa Broza Tita, što je bio ipak jedan signal da još uvijek ima nekih ljudi koji pružuju jedan otpor prema nadolazećem nacionalizmu i rehabilitaciji.
Da li su relativizacija i rehabilitacija fašista i kolaboracionista iz Drugog svjetskog rata dio evropskog ili svjetskog trenda?
Taj talas obično dolazi od, mogu slobodno da kažem, onih koji su u jednom trenutku pobjegli, a svjedoci koji su se borili kao antifašisti i koji su svjedoci zla nisu više tu, jer dovoljno je godina prošlo da bi se borili, a nove generacije nisu dovoljno motivisane.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
5 osoba poginule u sudaru i padu 2 vojna helikoptera na jugoistoku Francuske, saopštili su francuski zvaničnici. U letelicama su bila po 3 člana posade, tela 5 žrtava su pronađena, a traga se za jednim članom posade koji je ostao zaglavljen ispod olupine helikoptera. Najmanje 10 migranata se udavilo, 90 nestalo, pošto se nedaleko od obale Libije prevrnuo čamac kojim su ih šverceri prevozili ka Evropi, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. More je tela 8 Pakistanaca i 2 Libijaca izbacilo na obalu nedaleko od grada Zuvare. 3 preživelo brodolom, 2 doplivalo do obale, jednog su na moru našli ribari. Najstariji sin bivšeg kubanskog lidera Fidela Castra, Fidel Castro Diaz Balart, izvršio je samoubistvo, javili su jutros kubanski državni mediji. Doktor nauka Fidel Castro Diaz Balart, koga su nekoliko mjeseci lekari pratili zbog teške depresije, izvršio je samoubistvo 1. februara ujutru 69. godini, preneo je kubanski list Granma. Direktor američke obavještajne agencije CIA Mike Pompeo javno je branio svoju odluku da se susretne sa direktorom ruskih obavještajnih agencija uz objašnjenje da je reč o rutinskoj praksi. Susret se odigra u jeku zategnutih odnosa Vašingtona i Moskve zbog optužbi o ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore, pripremila Biljana Jovićević.
Visoki zvaničnik demokratske stranke Chuck Schumer pisao je 31. januara direktoru Nacionalne obavještajne agencije Denu Coatesu i pitao ga zašto su se američki obavještajni zvaničnici susreli sa Sergejom Nariškinom, šefom strane obavještajne agencije SVR. Na pismo je javno odgovorio direktor CIA Mike Pompeo.
Mi se povremeno susrećemo sa našim ruskim kolegama iz obavještajnih službi iz istog razloga kao što su i naši prethodnici, da čuvamo bezbjednost Amerike.
Napisao je Pompeo i dodao:
nema ništa loše u takvim sastancima. Mi pokrivamo teška pitanja u kojima se američki i ruski interesi ne poklapaju. Mi snažno branimo Ameriku prilikom takvih susreta i ne popuštamo udarcima i nikada nećemo.
Obrazložio je šef CIA. Bivši američki obavješteni zvaničnici i drugi eksperti kažu da direktori CIA rutinski komuniciraju sa svojim ruskim kolegama, ali su također zajedničko prisustvo šefova ruskih špijunskih agencija u Sjedinjenim Državama okvalifikovali kao neobičan događaj. Sastanak u CIA odigrao se samo par dana prije nego što je administracija Donalda Trumpa objavila da neće uvesti nove sankcije protiv ruskih političara i bogatih biznismena dobro povezanih sa Kremljom zbog optužbi za rusko miješanje u američke predsjedničke izbore. Mnogi posmatrači su bili iznenađeni ovom odlukom koja je objavljena u samom finišu isteka roka koji je administraciji bio postavljen u skladu sa zakonom o sankcijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna vest iz Srbije koja stigla na početku ove emisije. Kako javlja agencija Beta, današnje predavanje ambasadora SAD u Srbiji Kajla Skota na Niškom univerzitetu obeležio manji incident. Predsjednik Centra za ljudska prava Klamp Dragan Ristić iz balkona bacao letke i uzvikivao: ne treba nam američka demokratija, kađali ste nas bombama, Kosovo je Srbija, Krim je Rusija. Na pamfletima koje Krstić bacao je fotografija predsjednika Rusije Vladimira Putina. Krstić je obezbeđenje odmah udaljilo iz sale, a policajci su ga priveli nakon kraćeg zadržavanja ispred zgrade univerziteta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na teritoriju opštine Obrenovac otkrivena nova lokacija sa nelegalno zakopanim opasnim otpadom. Nema značajnog napretka u istrazi ubistva braće Bitići, saopštila ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Pokret Zavetnici na Kuću ljudskih prava u Beogradu postavio plakate protiv Nataše Kandić. Najstariji sin bivšeg kubanskog lidera Fidela Castro izvršio samoubistvo. U Srbiji sutra kiša, najviše 19 stepeni. Do kraja emisije čućete da proslavljeni Manchester United za 5 dana dolazi na Megdan Brodarcu u omladinskoj UEFA Ligi šampiona i sa kakvim emocijama amateri sa Starog sajmišta dočekuju engleskog velikana.
Zbuđenje do neba, sam podatak ko sve igra za taj klub i da dolaze privatnim avionom govori o kakvom se gigantu radi.
Privilegija nam je da igramo protiv njih, ali nisu oni bauk, nikakav bauk, i oni su ljudi od krvi i mesa, tako da možemo i sa njima da se nosimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku je izgradnji gasovoda iz Rusije. Ideje o izgradnji srpskog toka nisu nam poznate, rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor sekretarijata energetske zajednice Janis Kopač povodom najava srpskih zvaničnika da bi neuspelu ideju o izgradnji gasovoda Južni tok uskoro mogao da zameni novi projekat u medijima nazvan Srpski tok. U pitanju je trasa kojom bi se gas dopremao preko Bugarske, a koja, kako je rekla predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, postaje gasno čvorište Evrope, pošto Rusija planira da od 2019. ukine transport gasa preko Ukrajine. Kopač ponavlja da bi eventualni radovi morali da budu usklađeni sa regulativom Evropske unije i u razgovoru sa Milošem Teodorovićem kaže.
Izgradnja svakog gasovoda naravno traje veoma dugo. Vidimo da interkonekcija između Srbije i Bugarske, koja se planira već godinama i gde je već nekih 5 memoranduma o razumevanju bilo potpisanih između dve zemalje i gde je Europska unija dala 80% budžeta na srpskoj strani, još nema nekih pomaka i predviđa se izgradnja tek 2022.
Kako onda shvatate ponovno otvaranje te priče? Mogu li se tu čitati konkretni, da tako kažem, privredni ekonomski efekti i želja za njihovim postizanjem ili politički?
Fakat je da Srbijagas kao monopolno preduzeće tvrdoglavo insistira na, odnosno odlaže, poštovanje zakona o energetici Republike Srbije, koja predviđa takozvano unbundling, razdvajanje preduzeća na regulirane djelatnosti i komercijalne djelatnosti. Zbog toga nema pristupa takozvane treće strane i zbog toga naravno potrošači gasa u Srbiji nemaju mogućnosti slobodnog izbora dobavljača i naravno nemaju mogućnosti doći do jeftinije gasa do kojeg bi mogli doći ako ne bi bilo tog monopola. Tako da je moguće da je ta priča o srpskom toku povezana sa nekim daljim istrajanjem na funkcioniranju tog monopola.
Šta eksperti kažu o šansama da se novi strateški gasovod izgradi preko Srbije, čujte u prilogu Ognjena Zorića.
U pitanju je lepa želja političara koja se u Srbiji i Bugarskoj bave gasom, kaže Vojislav Vuletić, predsednik Skupštine udruženja za gas Srbije.
Teško da bi taj projekat mogao da se živi dok Evropska komisija, odnosno Sjedinjene Američke Države, ne daju zeleno svetlo. To je velika nepoznanica. Praktično Turski tok nije završen, ne zna se gde će da uđe u Evropsku uniju, da li preko Grčke, da li preko Bugarske, znači to je otvoreno.
Preduzeće Južni tok DOO početkom nedelje preregistrovano je u novu firmu Gastrans, koja bi prema navodima medija upravo trebalo da radi na novom gasovodu u Srbiji. Ovdašnji mediji su i preplavljeni natpisima u kojima se većinom navodi da bi budući gasovod trebalo da ide trasom predviđenom za izgradnju gasovoda Južni tok, a njime bi, dodaje se, ruski gas iz Turskog toka od bugarske granice bio transportovan kroz Srbiju do Mađarske. Tehnički, najavljeni projekat je izvodiv i racionalan, rekao nam je Aleksandar Kovačević, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva.
Tako da svakako predstoji procedura pred Evropskom komisijom i tu će se onda jasno uočiti kakve su performanse projekta u tom regulatornom smislu.
Srpska premijerka Ana Brnabić izjavila je tako pre 4 dana da se početak gradnje očekuje uskoro, kao i da se trenutno projektuje gasovod Niš-Dimitrovgrad. Podlači da je u pitanju jedan od prioriteta vlade Srbije u okviru berlinskog procesa.
Bugarska svakako postaje jedno od gasnih čvorišta ovog dela Evrope, i tako da to jeste jedan od naših alternativnih izvora gasa i jedna od pametnih energetskih politika.
Okolnosti na gasnom tržištu očigledno se bitno menjaju, čime i samo tržište postaje izloženo novim okolnostima. U tom smislu treba imati u vidu još jednu, ukazuje to Aleksandar Kovačević.
Iz ovog prostora pojavljuju se i niz drugih mogućih potrošača gasa. Italije, zatim vrlo veliko gasno tržište same Turske, tu je Grčka. Gas može da se kupi, ali treba platiti onoliko koliko su spremna da plate ova razvijena tržišta.
Da treba biti oprezan, sugeriše to što je javnost svedok da je do sada više puta otvarana priča o gasovodu kroz Srbiju, te da ni trenutno nema garancija da će ovog puta ta zamisao biti i pretočena u realnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Aleksandar Vučić se pakuje na put u Zagreb na poziv hrvatske koleginice Kolinde Grabar-Kitarović. Podlači u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
I ovaj susret, najavljen usred, još jedne u nizu nedostojnih šarada na relaciji Beograd-Zagreb, izazvane izložbom o koncentracionom logoru Jasenovac, koju je UN u Njujorku upriličila Srbija. U nekom paralelnom, normalnijem univerzumu, tako nešto ne bi moglo biti povod za banalno prekonosiranje, nego za zajednički pomen žrtvama, kao što jeste širom Evrope. Ali ovdje je ovako kako je i još dugo neće biti drugačije. Zašto? Usled suštinske nevjerodostojnosti aktera, moglo bi se reći. Niko tu nema baš čiste motive, a kamoli savjest. Niti je aktuelna hrvatska vlast u stanju da uspostavi dosledno kritički odnos prema zločinačkom ustrojstvu i praksi kvislinške NDH, niti je aktuelna srpska vlast neko kome treba dati kredit u vidu vere u njene čisto komemorativne i humanitarne motive. Zašto? Zato što njeni ključni ljudi kroz sve svoje ideološke mene tokom karijere makar u jednom održavaju kontinuitet. Za njih svaka priča o srpsko-hrvatskim odnosima počinje i završava se u Jasenovcu. Simbolički svakako, a neretko i doslovno. Doduše, odnosi Srbije sa Mađarskom nikada nisu bili bolji. Aleksandar Vučić i Viktor Orban kao da se u svemu odlično razumeju i usaglašavaju, čak i bez sveća. Zanimljivo, u Hrvatskoj je poznato da je i Kolinda Grabar-Kitarović veoma naklonjena sadašnjoj mađarskoj i poljskoj vlasti, uprkos ozbiljnim sporovima dveju zemalja oko naftne industrije. Možda je to odgonetka i za ovu novu februarsku inicijativu. Slično se sličnom raduje, govorili su Latini, i ne sluteći da će ta mudrost biti uredno potvrđivana u dalekim severnim provincijama njihovog carstva.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nadzorni odbor fabrike Zastava oružje iz Kragujevca odlučio je da se radnicima isplati bonus od po 10.000 dinara, saopšteno iz tog preduzeća, i ocenjeno da se produženjem štrajka zaposlenih ugrožavaju postojeći i onemogućavaju novi ugovori. Radnici Zastava oružja su ispred upravne zgrade tog preduzeća održali štrajk upozorenja i protestnu šetnju do zgrade Skupštine Kragujevca, javlja Branko Vučković.
Dragan Ilić, predsjednik sindikalne organizacije fabrike Zastava oružje, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se radnici na protestnu šetnju ulicama Kragujevca od fabrike do gradske uprave odlučili zbog toga što niko od nadležnih državnih organa nije reagovao na njihove zahteve.
Skupština grada učestvuje na kapitalu naše fabrike, u malom procentu istina, ali smo smatrali da je to jedan od načina da se pokrene pitanje rješavanja ozbiljnih i krupnih problema koji u ovom trenutku potresaju preduzeće Zastava oružja. Vođeni su razgovori sa gradonačelnikom, zahtjevi su predati, mi očekujemo i obećanje i gradonačelnika da će i on se uključiti u rješavanje ovog problema.
Na protestu je poručeno da radnici neće odustati od borbe za očuvanje fabrike i ispunjenje zahteva, odnosno dok im se ne isplati bonus od 25.000 dinara i ne počnu pregovori o ostalim zahtevima.
I mi u svakom slučaju smo spremni za dijalog, spremni su za razgovore. Ovaj vikend dajemo šansu miru, dajemo šansu da se razgovara, da se pregovara, tako da naše aktivnosti će biti obustavljene do daljnjega ukoliko se naravno ne krene putem rešavanja, sigurno da će doći do dalje dalje radikalizacije protesta, o čemu još uvek nije razmatrano, ali su ljudi spremni da istraju svojim zahtevima i...
Treći štrajk upozorenja radnika fabrike Zastava oružje kao i protesta šetnja protekli su bez ikakvih incidenata, a tokom protesta saobraćaj u centru grada bio je blokiran. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Omladinci Brodarca iz Beograda 7. februara igraju protiv Manchester Uniteda. Plasmanom u 16. finala UEFA Lige šampiona za mlade postigli su najveći uspeh u 71-godišnjoj istoriji ovog kluba i postali prvi amaterski tim koji je dogurao tako daleko u takmičenjima Evropske fudbalske unije za igrače do 19 godina. Bili smo pred ovaj meč na jednom od poslednjih treninga na njihovom stadionu popularnoj Bombonjeri kraj Save, gde se seniori FK Brodarac takmiče u Beogradskoj zoni 4. ligi srpskog fudbala. Natpis "Dobrodošli u pakao", kraj terena Brodarca sa novobeogradskog Starog sajmišta, dobronamerna je poruka uoči gostovanja mladih fudbalera engleskog Manchester Uniteda, s obzirom da taj klub sebe ponosno naziva Crveni đavoli. Talenti Brodarca kažu da imaju sve što je potrebno da u takmičenju najboljih zaustave proslavljeni Manchester.
Šta može da presudi? Naše srce, naše drugarstvo, zajedništvo, želja. I to je za njih samo jedna od utakmica, za nas to može da znači život.
Kaže 18-godišnji Aleksa Pejić, Brodarčev zadnji vezni. Nakon što su u prve dve runde pobedili izraelski Makabi iz Haife i Saburtalo iz Gruzije, u prolećnoj nokaut fazi na red je došao Manchester United.
Pa iskreno da kažem, hteo sam ili Manchester United ili Real Madrid, da dokažemo svima da možemo, da probamo, da pokušamo i da njih izbacimo i da napravimo još jedan spektakl.
Samouvereno je desno krilo Brodarca 19-godišnji Uroš Lukić. Sve je u znaku gostovanja velikana sa Old Trafforda, uključujući slike najboljih igrača u istoriji Uniteda u klubskim prostorijama sa sve Nemanjom Vidićem, pa zaposleni u šali kažu da su prizvali Manchester.
Zbuđenje je do neba, sam podatak ko sve igra za taj klub i sve druge stvari koje dobijamo u hodu od njih, da dolaze privatnim avionom, da kamion opreme dolazi, da ih čeka u Beograd, zapravo govori o kakvom se gigantu radi.
Kaže trener omladinaca Brodarca Milan Kuljić. Igrači Brodarca inače sami plaćaju klubsku članarinu i finansiraju pripreme. Aleksa Pejić siguran je da meč neće odlučiti to ko je bogatiji.
Drago nam je što smo izvukli tako veliko ime i biće privilegija nam je da igramo protiv njih, ali nisu oni bav nikakav bauk i oni su ljudi od krvi mesa, tako da možemo i sa njima da se nosimo, nikakav problem.
Trener Kuljić sprema ih kao za svaku drugu utakmicu.
Naš adut svakako je kolektivnost, naš adut su emocije, naš adut je podatak da mi na ovoj utakmici zapravo nemamo šta da izgubimo, mi možemo samo puno toga da dobijemo.
Ko će dalje, znaće se u sredu od 18:30 kada na stadionu Voždovca počinje ovaj duel o kom priča ceo Beograd.
Pa uvek ima šansa, mi ćemo se potruditi, daćemo sve od sebe, pa neka bolji pobedi.
Poručio je Uroš Lukić.
Now football is the present game, played in the sun, played in the rain, and the team that gets me excited, Manchester United.
Meč Brodarac Manchester United imaće i dimenziju više. Delegacija engleskog kluba u Beogradu će obeležiti 60 godina od stradanja njegove čuvene generacije nazvane Bezbijeve bebe. 6. februara 1958. u avionskoj nesreći u Minhenu u povratku sa utakmice sa Crvenom zvezdom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić i Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na teritoriji opštine Obrenovac otkrivena nova lokacija sa nelegalno zakopanim opasnim otpadom. Nema značajnog napretka u istrazi ubistva braće Bitići, saopštila ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Pokret Zavetnici na kuću ljudskih prava postavio plakate protiv Nataše Kandić. Najstariji sin bivšeg kubanskog lidera Fidela Castra izvršio samoubistvo. U Srbiji sutra kiša, najviše 19 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.